Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Blok ta' bini ta' outpatient ġdid fl-istar Maternity ġie approvat mill-awtorità tal-IPNR. Il-pjanti inkludu 5 solari taħt l-art u 6 solari il-fuq mill-art. Il-proġett se jiswa 170 miljon euro. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li din kienet aħbar sabiħa. Is-solar ta' isfel tal-blok, jiġifieri is-solar taħt l-art, jinkludu bus terminals, spazju għall-parkeġġ, ċentru ta' distribuzzjoni tal-Enel Malta u areas għall-istaff. Il-ground floor iservi bħala dħul ewlieni u 5 solari addizzjonali għall-spazju ta' kliniċi u plant rooms. L-area tal-blok fija 76,996 metru kwadru u jinkludi wkoll parkeġġ għal 630 vettura. Pont għall-istaff biss jaqgħad il-blok mal-isptar ewlieni palma hemm Sir Anthony Mamo Oncology Center. Jiena qatt ma' l-isptar Mater Dei. Il-proġett għandu jitlesta' fi żmien 5 snin u jakkomoda s-servizzi kliniċi ta' palissa offruti mid-dipartiment tal-outpatient waqt li wkoll jintegra servizzi ġodda li palissa huma mferxa f'areas differenti. Il-gvern ħareġ madwar 300,000 euro biex jibgħat lura pajjiżhom 579 studenti tal-Ingliż lura l-Italja, l-Ġermanja, Franza u Spanja. Wara li l-iskejl tal-Ingliż inqalqu minħabba żieda fil-każijiet tal-coronavirus. Kelliema l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA, qal li t-titrijiet kienu organizzati l-iktar għar-raġunijiet umanitarji. Biex dawn l-istudenti li kellhom il-COVID jirkupraw f'pajjiżhom mal-familji tagħhom f'dawn ċirkustanzi diffiċli. L-MTA f'dawn il-titrijiet ta' ripatriazzjoni kollaborat mal-awtoritajiet lokali u baranin, aeroporti Maltin u aeroporti Ewropej u permezz ta' involviment ta' rappresentazzjoni diplomatiċi f'Malta. L-iskel tal-Ingliż kienu ġew magħluqa fid-9 ta' Lulju. Wara li mijiet ta' studenti mhux vaċċinati li kienu Malta jistudjaw l-Ingliż, ittestjaw pożittivi għal COVID-19. Skont l-awtoritajiet tas-saħħa madwar 7 studenti ħadu l-virus meta kienu f'Malta. Madwar 9 l-iskel reġistrati iżda issa reġgħu fetħu għall studenti li huma vaċċinati totalment. Bejn l-erba u l-ħamis kienu reġistrati 51 każ ġdid tal-coronavirus. Fl-aħħar sigħat fiq ukoll 118 persuna. Il-Ministeru tas-Saħħa fil-bulletin tiegħu dwar il-COVID-19 ikkonferma li mis-87 każ tal-COVID-19 imħabbra l-erba, l-età medja kienet ta' 41 sena. Fl-Istar Mater Dei hemm 42 persuna rikoverati. Waqt li 4 persuni jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant ukoll il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li Malta mill-ġimgħa tibda taċċetta ċertifikati tal-vaċċin dwar il-COVID-19 ta' l-Awstralja, xi ħaġa li għandha tintlaqa' tajjeb minn ħafna Maltin li għandhom raba jgħixu fil-kontinent Awstraljan. Palissa vjaġġaturi li jżuru Malta iridu jippreżentaw ċertifikat validu tal-vaċċinazzjoni bl-istess vjaġġaturi mhux iktar jitħallew jiklu Malta bid-negative PCR test biss. Il-ġimgħa f'Malta fil-ħamsa u nosta fil-għaxija ħin ta' Malta se tkun illonċjata dik li qed tissejjaħ spacecraft jew stratospheric balloon lejn l-stratospheric ta' Malta biex jittieħdu ritratti tal-ħajja marittima u l-veġitazzjoni Maltija u jiġi dokumentat il-bidla fil-klima u light pollution. Christian Zarpadami mid-Dipartiment tal-Fizika tal-Università ta' Malta għal Times of Malta li din l-spacecraft se tkun imwaħla ma' balun tal-arja li tira l-madwar 37 km fl-istratosfer u tkun qed tieħu dawn ir-ritratti biex isiru studji dwar il-ħajja fl-atmosfera u l-klima fl-istratosfera. F'xi ħin il-ballun tal-arja jinfaqa minħabba pressjoni kbira għall-ballun tal-arja u l-spacecraft iżda jibda niżel permezz ta' parachute għal ġol baħar. Dan imbagħad jinġabar mill-forzi armati ta' Malta. Il-Ministeru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li qed jisponsorja dan il-proġett qed jiffinanzja dottorat biex ikun żgurat riċerka fit-tul. Il-Ministru Owen Bonici qal li l-proġett huwa immirat biex il-ġenerazzjoni żagħżugħa qed tiġi mħajra tidħol f'suġġetti bħax xjenza, teknoloġija, inġinerija u l-matematika, speċjalment riċerka dwar l-ispazju. Intant il-panel intergovernativ dwar il-bidla fil-klima ta' ġrus mquda wissa illi ż-żieda fil-limiti ta' 1.5 ċentigrad fit-temperatura skont il-ftehim ta' Pariġi probabbilment se jkun inkiser fis-sena 2030 deċenju qabel milli kif maħsub 3 snin ilu. Intant sħana kbira u heat wave qed taħkem l-gżejjer Maltin fejn l-awtoritajiet tas-saħħa qed iħeġġu lin-nies biex jevitaw li joħorġu barra ma jiftħux it-twieqi jew jużaw cookers fil-kċejn tagħhom f'dawn il-jiem ta' sħana kbira. Fil-fatt, is-Supredent tas-saħħa pubblika Charmaine Gauci wissied dwar il-heatwave fejn l-erba' il-temperatura laħqed bejn 42 u 43 grad Celsius l-ogħla dan is-sajf. D-bassit tal-Uffiċċju Meteoroloġiku jsostni li temperaturi għolli jinsib għaw above average matul għaw issu kollu. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ għall-Konferenza Nazzjonali biex jiservi bħala bażi għall-pjan ta' azzjoni dwar il-bidla fil-klima. Il-pjan jiffoka speċifikament kif ikun maniġjat l-impatt tal-bidla fil-klima fuq l-ambjent u s-soċjetà. Il-kelim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius qal li l-effett tal-bidla fil-klima diġà beda jinħass f'Malta. U dan huwa l-bidu ta' emerġenza fil-klima li teħtieġ pjan konkret fit-tul. Qal li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ħatar core team biex jaħdem biex tiġi organizzata din il-Konferenza Nazzjonali biex ikun żgurat li qasam da' stant importanti tpoġġa fuq net tal-Aġenda Nazzjonali. Aġus għal ukoll li din l-emerġenza qed titħalla lura mill-gvern li jsiba diffiċli li jaħseb fit-tul. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis qed jirrifjuta li jaċċetta li l-pożizzjoni tiegħu fil-kabinet kienet kompromessa bħala riżultat tal-familjarità tiegħu ma' Jorgen Fenech meta kien diġa magħruf li Fenech kien sit il-kumpanija segreta 17 Black. Isostni li ju dejjem aġixxa b'integrità. Il-Ministru Zamit Lewis però għamel apologija lill-votanti laburisti talli deskrivjon bħala ġaħan fibdil ta' messaġġi fuq WhatsApp ma' Fenech. Huwa insista li hu qatt ma ħeba l-fatt li kien jaf li Fenech dejjem qal il-verità, kontrarju għal membri tal-oppożizzjoni li għajdu xort oħra u li eventualment ir-riżulta li kienu qed jikdbu. Zamit Lewis u Fenech kellhom bejnietom iktar minn 700 messaġġ fuq WhatsApp bejn Jannar u Ottubru 2019 li uħut minnhom ħarġu fil-medja fl-aħħarin. Fenech kien arrestat Novembru tas-sentejn ilu u mixli li kien il-moħħ wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Messaġġ Mejju 2019 fuq WhatsApp Zamit Lewis il-menta ma' Fenech li ma kellux appoġġ fil-partit qal ma kienx mill-qogħ u li l-laboristi ma apprezzawx il-kapaċità tiegħu.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.